Vítejte u dalšího podcastu Komory daňových poradců a mým dnešním hostem je daňový poradce Vítě Křivánek. Vítě, ahoj.
Ahoj Matěj a děkuji za pozvání.
Vítě, začnu u tebe jako u každého jiného. Jak jsi se vlastně dostal k daním a proč jsi vlastně šel do toho daňového světa?
Dobrá otázka. Musím říct, že na tu jsem se doma připravoval, protože jsem jí malinko čekal, když už se tady dneska bavím o daních. V podstatě při studiu vysokých škol právnické a ekonomické jsem přemýšlel, jakým způsobem v praxi tato dvě vzdělání skloubit. A napadly mě pouze dvě oblasti, a to daně a nebo podnikový právo. No a v podstatě pak to chtělo trošku náhody a daně byly ty, které nakonec převážily.
Takže Vítě, ty ses rozhodl pro zkoušky na daňového poradce ještě při studiu na vysoké škole, nebo až v podstatě potom někdy třeba při praxi?
Na škole, abych řekl pravdu, tak jsem možná ani nevěděl, kdo je a co je daňový poradce. Spíš mě zaujal ten obor jako takový. Byť teda musím říct, že na právnické fakultě se daním, aspoň teda v době, kdy já jsem studoval, to znamená někdy rok 2008 až 2012, tak se tomu tolik nevěnovala pozornost jako těm hlavním, řekněme, oborům práva. Nicméně po té škole právě přišla nabídka, respektive jsem uviděl krásnou nabídku na ministerstvu financí v legislativním odboru. A tak jsem si řekl, proč ne, protože shodou okolností v té době moje manželka, tehdy ještě přítelkyně, dostala nabídku půlroční stáže mimo Českou republiku, a protože já jsem studoval v Brně na Masarykově univerzitě, tak jsme si řekli, pojďme půl roku zkusit v Praze život, zkusit v Praze práci, nakonec to bylo na krásné 2-3 roky na ministerstvu. Takže v podstatě o zkouškách jako takových jsem určitě ještě na škole nepřemýšlel, ty daně byly to, co jsem chtěl dělat.
A na ministerstvu financí si měl tedy co na starost? Přímo jako legislativní proces a daně?
Nastoupil jsem do legislativního odboru ministerstva financí, tehdy myslím odbor 32, pod ředitelem Karlem Šimkou a shodou okolností jedním z vedoucím byl i Radim Boháč, kterého si tady měl také. V podstatě zabývali jsme se legislativou, to znamená psaní zákonů. Náš odbor byl složený čistě z právníků. Měli jsme vedle sebe odbor takzvaný věcný, to znamená inženýry, zkušené matadory, kteří zákon, ať už DPH, nepřímé daně obecně, nebo přímé daně měli v malíku a v podstatě nám pomáhali a dodávali nám tu hmotnou podstatu věci a my jsme jako právníci se snažili tu hmotu potom dostat do těch správných věd a textů zákona.
Takže některé pasáže a znění zákona, které dneska známe, tak jsou, tak říkajíc, z tvého pera, dá se říct?
Dá se říct, že část, jo, jestli něco takhle můžu vypíchnout, tak Minivan Stop Shop. Mm-hmm. Měl jsem na starosti, nebo spolu na starosti nepřímé daně, daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Tak třeba za mě v roce 2013, když jsem nastupoval až do roku 2015, jsme třeba řešili úpravu Minivan Stop Shopu, čili to, co dneska se ještě pořád vnímá jako relativně minoritní část, byť možná v budoucnu s velkým přesahem, tak to byla tehdy naše práce.
Vítě, dneska o tobě známo, že seš odborník a že jsi zaměřen na správu daní. Takže kdy se stal ten zlom, že jsi v podstatě z těch nepřímých daní přešel na ten proces jako takovej?
Já bych řekl, že už na tom ministerstvu. Ač jsem byl formálně zařazený a opravdu jako nejvíce jsem se věnoval DPH a spotřebním daním, tak už tehdy i tím, že ředitelem byl právě Karel Šimek, jeden ze spoluautorů daňového řádu, tak jsme měli možnost nakukovat, jakým způsobem pracuje, jakým způsobem prostě dochází k těm novelám napříč vlastně celým daňovým procesem, nikoli jenom daňovým řádem. A tam najednou jsem zjistil sám sobě, že to vůbec není špatná disciplína, byť na začátku jsem ten daňový proces spíš vnímal jako nějakou pomocnou větev pro ty hmotné daně jako takové. Čili dá se říct, že tam ta láska vznikla i právě díky těmto lidem, kteří nás dokázali oslovit a nepustilo mě to do dnes vlastně.
A jak dlouho jsi na to ministerstvu působil a co tě pak vlastně jako přimělo k tomu, že jsi přešel na tu druhou stranu?
Působil jsem tam od roku 2013 do roku 2015. Musím říct, že opravdu ty dva roky pro mě byly velká škola v pozitivním slova smyslu, tak jak třeba někteří kolegové, kteří třeba ani nemají tu zkušenost, tak spíše mají předsudky vůči státní správě obecně a vůči tomu, jakým způsobem se tam pracuje, jak je tam pracovní tempo, nasazení a tak. Tak musím říct, že u nás na odboru tím, jak byli všichni mladí a jak byli do té věci zapálení, tak skutečně jsme pracovali hodně. To by určitě potvrdil i právě Radim. A v zásadě, jako co mě donutilo nebo přesvědčilo se vrátit zpátky do města, kde jsem studoval, tak byly rodinné důvody. Přítelkyně, dneska manželka, se vrátila z cest a tak nějak po roce a půl odloučení jsme si řekli, že je potřeba zakotvit zase v jednom městě. Přičemž přece jenom k tomu Brnu jsme měli lepší vztah, vřelejší vztah než k Praze.
Takže původně ten jako důvod, proč jsi odešel z ministerstva, bylo spíš jako rodina, ano, a láska k Brně. A ani ne tak to, že by ti ta práce jako taková nebavila, nenaplňovala?
Přesně tak. Teď jsi to řekl úplně přesně tak. Ano.
Tak a jak jsi vlastně pokračoval potom? Nastoupil jsi hnedka někam, kde jsi začal se věnovat daním a potom v podstatě teda za pár okamžiků museli přijít zkoušky na poradce, je to tak?
Úplně ne, ještě jsem tam měl jedno mezipřistání. Je pravda, že už na tom ministerstvu jsem cítil, že jako názorově a hodnotově nejsem úplně člověk do státní správy. To znamená spíš opravdu, a možná i to vzdělání mě spíš inklinovalo k tomu podnikatelskému sektoru, tak už s tím přesunem do Brna jsem se snažil hledat práci v podnikatelském prostředí, to znamená řekněme v tom daňovém poradenství klasickém. Nicméně člověk, když přechází z města do města, není to úplně jednoduché. Neznal jsem brněnskou mapu, nevěděl jsem, kam úplně zaplout, koho oslovit, tak jsem využil možnost a kontaktu z ministerstva na to, abych pár měsíců, myslím, že to bylo 9 nebo 10 měsíců, jsem ještě působil na krajském ředitelství finančního úřadu v Brně. Jako metodik správy daní a po těch 10 měsících zhruba už jsem tedy oslovil pár kanceláří, přičemž v jedné to klaplo.
A v té jsi do dneška?
V té jsem do dneška.
A jak dlouho ti trvala třeba příprava na zkoušky a jak ses vlastně připravoval?
Díky tomu, že zkoušky, aspoň za mě, už bylo možné skládat na dvakrát, to znamená rozdělit si daně přímé a daně nepřímé, tak nejprve jsem se odhodlal k těm nepřímým. Už proto, že jsem měl nějakou zkušenost z ministerstva s těmito daněmi. Čili tam ta příprava spočívala, ta byla kratší, významně kratší, ale taky zabrala týdny, měsíce. Spočívala v tom, že jsem se snažil tak asi jako všichni využít kurzu, které tedy, jestli mohu, tak jako velmi doporučuji, protože ty mě skutečně nejenom otevřeli oči, ale získal jsem v nich jistotu a systém v těch daních. A potom samozřejmě, tak jak vlastně i díky tomu, jakým způsobem jsou zkoušky koncipované, tak jsem samozřejmě procházel sbírkové příklady a snažil jsem se i učit takto ty praktické záležitosti.
A Víťo, ty jsi v podstatě poměrně čerstvý advokát. A co tě potom vlastně vedlo k tomu, že jsi teda daňový poradce a zároveň jsi teďka advokát, a jakou to pro tebe má v podstatě výhodu dneska?
Jenom malinko tě poupravím, ještě formálně advokát nejsem, mám pouze složené advokátní zkoušky. Advokát budu, až složím slip a budu zapsaný do komory, což do seznamu advokátů, což se stane snad do měsíce. Nicméně, co mě vedlo k tomu vůbec, k té cestě ještě advokacie, daňovým poradcem se stal v roce 2017. Už v té době jsem cítil a cítím to do dneška, poměrně silný tlak k možnému omezování ochrany klientů daňových poradců právě ve vazbě třeba na snižování úrovně mlčenlivosti u daňových poradců. A protože moje zaměření je zastupování, primárně zastupování klientů, ať už před správcem daně nebo před správními soudy, jinými slovy, věnuju se kauzám složitým a vesměs sporným, tak jsem pojal riziko, že by do budoucna skutečně pod statusem daňového poradce bych nemusel těm klientům poskytovat takovou právní ochranu jako z pozice advokáta. Přece jenom si myslím, a je to jenom můj názor, že advokátní komora bude mít větší sílu bránit se tady těmto tlakům, které prostě ve světě jsou, ať už proti boji, proti špinavým penězům nebo obecně proti daňovým podvodům, tak jak vidíme všechna nařízení a směrnice ze světa, tak si myslím, že Česká advokátní komora bude stát proti tomu s větší palebnou silou a bude ty útoky odrážet lépe. Tak proto.
Mm-hmm. A jsi schopný dneska nějak porovnat, řekněme, náročnost těch zkoušek jako takovej, protože zkoušky na daňového poradce jsou v podstatě jenom o tom, že člověk složí tu zkoušku a nemusí splnit nějaké podmínky typu bezúhonnost, vysoká škola a tak dále, ale ty advokáti to mají trochu jinak. Jsi schopný to nějak porovnat i třeba s ohledem na tu náročnost, co pro tebe bylo náročnější?
Mám to čerstvě teď v podkůží, takže zkusím. Řekl bych, že těch rozdílů je několik a možná ještě do toho zahrnu nejenom zkoušky samotné, ale i přístup k tomu, i třeba k tomu vzdělání a k tomu vedení mladých koncipientů nebo případně mladých asistentů. Protože ono se to potom podle mého názoru odráží právě v těch zkouškách. Pokud chci být daňový poradce, tak si řekl správně, nemusím být nikde formálně zapsaný jako asistent nebo jakkoliv jinak budeme nazývat toho juniora. Nemusím tedy tím pádem nad sebou mít formálně osobu, která na mě bude po tu danou dobu dohlížet. A v zásadě na ty zkoušky mě stačí, teď v fouzovkách mě stačí vysokoškolský diplom, jakýkoliv. A ty zkoušky můžu opakovat, kolikrát chci. Když bych to teďka vzal jako do důsledku. Kdežto u těch advokátních zkoušek a vůbec u té advokátní praxe a koncipientské praxe vidím rozdíly právě v tom, že jsem formálně zapsaný jako advokátní koncipient, musím mít nad sebou osobu, školitele, který na mě po dobu celé advokátní té koncipientské praxe dohlíží, to znamená po ty 3 roky, které já musím nutně být v tom statusu koncipient a v podstatě to všechno směřuje k tomu, aby mě ten školitel po ty 3 roky vzdělal v té praktické stránce i v té teoretické stránce a všechno to vyvrcholilo potom těmi zkouškami jako takovými. To znamená, už jako není tady úplně prostor pro to ty zkoušky opakovat, kolikrát chci. Už jenom tím, že jsem prostě jednou zapsaný jako koncipient a už se o mě vede záznam o tom, kolikrát jsem na těch advokátních zkouškách byl. Donedávna, teď myslím, že je to jinak, donedávna to bylo tak, že pokud jsem 2x nesložil advokátní zkoušky, tak po 3. jsem mohl jít až zase po uplynutí nové 3leté koncipientské praxe. To. Další věc, která je rozdílná, tak je, už když bych vzal samotné zkoušky, tak je v tom rozsahu. Advokát je osoba, která poskytuje právní poradenství v neomezeném rozsahu. Daňový poradce taky poskytuje právní poradenství, ale pouze v rozsahu daní, když to teď velmi zjednoduším. A to je jenom určitá výseč z celého práva. Čili v tomto směru si myslím, že adekvátně náročné daňové zkoušky versus adekvátně náročné zkoušky advokátní. Notabene třeba u těch advokátních zkoušek zase pro někoho, kdo třeba to nemá za sebou nebo neví, tak tam se ty zkoušky skládají najednou. U těch daňových, jak jsme si řekli, tak dneska si je můžu rozložit na 2 části. V obou případech je písemná i ústní část. U těch daňových bych řekl, že je spíš to gro zaměřeno a beru to zase ze své zkušenosti na tu písemnou část, na tu písemku samotnou. U té advokátní zkoušky se píšou 3 testy nebo 3 praktická zadání po sobě, 6hodinová, ale v zásadě to zásadní, to důležité se potom odehrává až na té ústní části, která zase probíhá nepřiměřeně déle než u té daňové. Čili já si myslím, nelze říct asi, co je těžší a co je lehčí. To je jako individuální záležitost. Připravoval jsem se na to hodně, řekl bych, že víc než na ty daňové, ale opravdu jakoby nelze to podle mě srovnávat právě tím, na co se zaměřuje ta advokátní zkouška a na co se zaměřuje ta daňová.
Víte, zaslechl jsem tam, to jsem ani nevěděl. Takže zkoušky na advokáta jsou o tom, že jsou 3 v podstatě písemné části. Vy dostaneš teda nějaké, řekněme, 3 případové studie. Zásadní otázka, to jsou 3 dny za sebou?
Ano, 3 dny po 6 hodinách za sebou.
Páni, já v podstatě daně jsou 2 dny za sebou a říká se, jaká je to hrůza katastrofa, na tož 3 dny za sebou a v podstatě teda zkoušky na advokáta jsou dokonce 6-hodinový a my máme jenom 5-hodinový. A rozumím tomu teda, že při těch advokátních zkouškách ty případové studie, ty nevíš dopředu jako ani vlastně, jaký to bude zaměření, takže nevíš, jestli to bude, řekněme, občanský právo, obchodní právo a tak dále, nebo
vybíráš
si zaměření.
To vím, to vím. Advokátní zkoušky jsou složeny z 5 oborů. Stavovské předpisy, teď mluvím o těch ústních. Stavovské předpisy, potom občanské právo, ve kterém je rodinné právo, dědické právo, obchodní právo, správní právo, kde je i ústavní a trestní. A to se zkouší potom na té ústní části. A tomu právě předchází asi týden předtím písemná a ta je jasně daná. Obchodní právo, civilní právo a trestní právo. Čili z těchto třech je jasné, že přijde zadání, ale už není samozřejmě jasné, jaké zadání přijde.
Mm-hmm. Víte, může se tady zeptat, zkoušky na advokáta si zvládl udělat na poprvý?
Naštěstí ano.
A stejně tak zkoušky na daňovýho poradce se povedly na poprvý?
Povedly, jde o to, jak to člověk jako vnímá. Tím, jak se to rozdělilo na 2 části, tak ano, obě části jsem udělal na poprvé, taky naštěstí.
A Víťo, když to teda poslouchám, tak seš daňový poradce, advokát a jak do toho zvládáš nějaký, řekněme, jako osobní život a jakým způsobem si, když tak říkajíc, jako vypnout chvíli od té práce, protože práce daňového poradce je náročná a ještě do toho práce advokáta. Co děláš mimo práci a jak to vlastně zvládáš a stíháš?
Já bych asi neodděloval nebo nedával vedle sebe práci advokáta a práci daňového poradce. Pro mě je to jedna a tatáž činnost. Teď řeknu po tom, co budu teda zapsán do komory, tak budu z důvodu neslučitelnosti funkcí muset vystupovat formálně jako advokát i vůči klientům. Ale to jenom tak jako drobnost. Ptal se hlavně na to, čím se snažím čistit hlavu. Musím. Každý musí. Já, protože od malá sportuju nebo snažím se sportovat, teď spíš v téhle době se snažím sportovat, protože toho času není moc, tak sportem. A ideálně takovým, u kterého nemám čas přemýšlet nad jinými věcmi, ale nad tím, jestli to dělám dobře. Což mi třeba pomáhá typický golf. To jsem zjistil před mnoha lety, že když hraju golf, tak myslím jenom na to, abych si u toho správně stoupil, abych ten míček správně udeřil. Nebo tenis, nebo kolo. Takže hlavně sport a teď teda posledních 11 měsíců i rodina, protože mám prvního prcka, tak i rodina.
Takže o zábavu je doma postaráno.
Velmi.
Víte, daří se ti pracovat denně 8 hodin, nebo to někdy je i horší?
Já bych řekl, to někdy je skoro pořád, ale není to opravdu takový problém, pokud člověk má něco, kde je schopen jako vyrelaxovat a vypnout. Myslím si, že naše práce, a věřím, že by mě to potvrdilo více daňových poradců, skutečně není klasická 8-hodinová pracovní doba.
Potvrzuju.
Potvrzuješ.
Potvrzuju, je to tak. Jak zvládáš třeba práci z domova, když máš doma dítě, ženu, daří se ti pracovat někdy i z domova, protože byl jsem v podstatě ve stejné situaci a úplně se mi to nedařilo, respektive syn vždycky protestoval, jsem žil pracovat a vyčítal mi, že třeba otevírám notebook do dneška, to už dneska je mu v podstatě téměř 8 let, tak když jsem s ním třeba a zavolá mi telefon, tak jednak se mi snaží do toho telefonu ječet, aby mi to asi nejvíc nepříjemnil. A jakmile položím telefon, tak přichází vyčítavá zpráva o tom, že jsem přece s ním a že přece nemám telefonovat. Jak je to u tebe teďka?
Asi bych rozdělil tu fázi před dítětem a po dítěti, protože přece jenom ta situace, kdy jsme všichni byli nuceni doma pracovat, tak byla ještě před miminkem, tak tam to bylo tak, že jsem nebyl schopen oddělit ten čas, kdy pracuji, od toho času, kdy nepracuju, protože jsem jenom otevřel dveře a viděl jsem počítač a zavřel dveře, čili nebyla tam taková ta velká bariéra, jako když člověk opravdu vypne počítač v kanceláři, zamkne dveře a jede domů a už je nastavený v hlavě, takže je doma a nepracuje. Čili v tomto směru jsem to úplně nedokázal oddělit a tudíž ta práce se rozprostřela do celého dne a nebylo to, musím říct, že to nebylo úplně příjemné ani mě, ani samozřejmě manželce, s tím, že ona jako lékařka taky měla hodně práce, tak jsme si to tak vzájemně jako úplně nevyčítali. Po dítěti, po narození Natálky je to samozřejmě problém už jenom tím, že zatím se mi ještě nepodařilo adaptovat svoji hlavu na to, že budu tolerovat její křik. Takže v okamžiku, kdy slyším, že se něco děje z obyváku nebo z kuchyně, tak přepínám a jdu řešit malou. Byť to není samozřejmě potřeba, ale člověk prostě není imunní vůči tomu. Já, kdybych si měl vybrat, tak opravdu radši budu každý den dojíždět do kanceláře, než pracovat z domu.
Takže dneska pracuješ hodně z domova?
Snažím se nepracovat z domova, snažím se skutečně pracovat z kanceláře a tím spíš velký respekt mojí manželce, že to zvládá.
Víte, jaký máš teďka plány do budoucna? Teďka se ptám jednak s ohledem na rodinu, ale i třeba s ohledem na ty pracovní příležitosti. Chystáš se teďka něco nového, něco dalšího?
Pracovní příležitosti. Já teďka jsem se zařekl, že žádné zkoušky už nikdy nechci ani vidět. A i jsem to slíbil doma. Takže po té stránce jakoby rozvojové sama sebe, tak teď určitě nic. Snažíme se nějakým způsobem samozřejmě rozvíjet to podnikání naše, které máme. Snažíme se být v tom dobří a to je takový spíš kontinuální evoluční proces, který sám o sobě zabírá spoustu času. Když se mě právě kolegové po zkouškách ptali, co dál, tak jsem si říkal, dobře, tak pokud mám něco říct, tak by se mě hrozně líbilo napsat nějakou krátkou knihu o daních.
A půjdeš do správy daní?
Šel bych do správy daní a šel bych spíš do nějaké specifické části správy daní. Ne komentář celý, toho nejsem hoden ani zkušenostma, ani věkem a bojím se, že ani časem.
Já už jsem teda několikrát zaregistroval, že nějaký články píšeš. Je to něco, čemu se věnuješ i dneska? Stíháš to ještě? Zvládáš to?
Snažím se psát. Vnímám to jako zajímavou formu z propagace. Dokonce i díky kolegovi z práce se mi podařilo párkrát přednášet na Mendelově univerzitě tady v Brně, případně i jiným soukromým institucím. Čili ano, jako je to určitě zajímavá činnost, ať už to psaní nebo to přednášení, nicméně ty to určitě taky dobře znáš, protože přednášíš, že je to žrout času, obrovský žrout času, tak aby člověk opravdu si stál za tím, že se poctivě připravil a že předal to, co předat chtěl. Takže ano, rád bych, ale je to všechno na úkor něčeho a teď jsem v situaci, kdybych nerad, aby to bylo zase na úkor rodiny.
Zkrátka den má jenom 24 hodin
a
je to potřeba správně jako rozvrhnout. Víte, ještě úplně poslední otázka, než tě propustím. Koho bys tu chtěl vidět jednou místo sebe a koho bych tu měl vyspovídat?
Matěj, kdybych byl ve tvé kůži, na tvém místě, tak by mě hrozně bavil rozhovor s Barbarou Pořízkovou, místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu v Brně. Když už jsme tady v Brně, tak budu nominovat Brňáka, protože za prvé je to člověk na svém místě a za druhé o těch daních má určitě co říct, takže tu bych já být tebou pozval.
Vítěho, děkuji ti za tento tip. Bára Pořízková je určitě někde na tom seznamu těch lidí, kteří tady jednou vyspovídáme. Děkuji, že jsi přijal moje pozvání a s vámi se těším někdy příště na viděnou. Děkuji.
Taky děkuji, Matěj. Ahoj.